Dānijas kultūras institūts atzīmē 25 gadu jubileju ar svētku programmu dienas garumā. Institūts nu pat pārcēlies uz jaunām telpām Nacionālās bibliotēkas ēkā, kur arī paredzēti muzikāli un interaktīvi priekšnesumi, kā arī svinīga centra atklāšana, stāsta institūta projektu koordinātori Ilva Sinkēviča.
Viens būs dāņu mākslinieka, skaņu mākslinieka Kristiana Skøta darbs. Par Kārla Nilsena tēmu, kas šogad ir ļoti aktuāla Dānijā, jo Kārls Nilsens šogad atzīmētu 150. Gada dienu. Un otrs tāds muzikāls, arī varētu teikt vizuāli muzikāls darbs, būs mūsu pašu latviešu skaņu mākslinieka Valdemāra Johansona darbs. Tas būs video skaņu instalācija par jūru, par vētru jūrā, miks starp filmēto materiālu un skaņu efektiem. Kāda ir sajūta cilvēkam esot pašā jūras vētras epicentrā. Pie mums atbrauks arī Kristians Franks. Tā kā arī esam uzaicinājuši Kristianu Franku un kopā ar Denisu Paškeviču arī mazliet mums ieskandināt pa starpām kādu ieskicēt muzikālu jaunradījumu, ko viņi ir radījuši.
Vēl svētku ietvaros mūzikas namā Daile vakarā koncertu sniegs viena no starptautiski atzītākajām dāņu indie roka grupām Efterklang. Grupas daļradē atrodamas dažādas mūzikas formas, ieskaitot elektroniku, eksperimentālo popmūziku, laikmetīgo kompozīciju un skaņu celiņus filmām. Vairāk par grupu stāsta koncertu rīkotāju pārstāvis nepieredinātās mūzikas biedrības skaņu mešs vadītājs Viestards Gailītis.
Viņiem, teiksim, atšķirībā, piemēram, no islandiešu Sigur Ros, kam ir, teiksim, tādas masīvas tās melodiskās instrumentālās daļas, te viņiem ir vairāk, teiksim, niansētas un varbūt manierīgākas, bet arī tādas satrauktākas un netik varbūt gleznieciski ainaviskas, vairāk tādas sajūta ainavas. Un līdz ar to, teiksim, viņš arī ļoti apelē plašākai publikai, jo viņi ir emocionāla grupa, viņā, teiksim, mījās melanholija ar tādām eiforiskām sajūtām un tādu nesamākslotību.
Šoreiz grupa Efterklang prezentēs savu jaunāko projektu Līma, kurā grupas trijotnē pievienojies kāds somu viesmākslinieks.
Mūzika ir pieņemama gan tādā eksperimentālākā melomāna vidē, gan arī lielo festivālā vidē. Un šajā konkrētajā grīmā viņi gan iedzina vārdu Līma. Efterklanga kodos pie trīs vīra vokāli, elektronika un basģitāri būs vēl somu perkusionists Tatu Renke. Teiksim, šis skanējums būs nedaudz savādāks nekā tas ierastais.
Dānijas kultūras institūta svētku ietvaros Latvijā viesosies arī visu triju Baltijas valstu kultūras ministri, kā arī institūta ģenerālsekretārs no Kopenhāgenes. Ieja institūta jubilejas pasākumos Gaismas pilī ir bez maksas. Sinti Ambot, Latvijas radio.